galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin sabti ah 21-ka bisha Janaayo ee sanadka 2023, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. afrikada bari saacadda waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: walaac soo food saaray waalidiinta Soomaalida ee magaalada Ontario ee dalka Canada oo ka warwalqaba rabshadaha ardayda ku dhex mara dugsiyada waxbarashada ee ay tagaan.
runtii walaacana haystaahi aad u sarreeya waa inay qorshe fiican u samayso iskuullada iyo ardayda. Nabadgelyada waa inay booliiska kala kaashato, waa in tallaabo la qaado. Marka waxaan soo jeedinaynaa in arrintaas wax laga qabto.
waxaa kalood maqli doontaan xoolo dhaqatada ku dhaqan gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya oo ka cabanaya xanuunka kudka loo yaqaano oo dhibaato ku haya xoolahooda.
dirayna kooxihii daaweyn lahaa xoolaha, xoolahaas oo uu soo wajahay cudurka la yidhaahda kud, anthraxis kud, right? taasoo ka dilaacday qaybaha ka mid ah wajar south iyo wajar east iyo wajar interbat. waxaan diraynaa 6 kooxood, inta badanna waxay aadayaan wajar south.
barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. lix iyo lixdan isugu jiray haween iyo caruur, kuwaas oo kooxo hubaysan ay ku qafaasheen waqooyiga Burkina Faso toddobaadkii hore ayaa la sii daayay, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Burkina Faso ee loo soo gaabiyo RTP. afduubkan ballaaran ayaa ahaa mid aan horey uga dhicin Burkina Faso oo ah dal ku yaala galbeedka Afrika, kaasoo wajahaya kacdoon Islaami ah oo rabshado wata oo ka soo fiday dalka ay dariska yihiin ee Mali sanadkii 2015. kooxo hubaysan ayaa intii u dhexaysay 12-kii ilaa iyo 13-kii bishan Janaayo ku afduubtay haweenkan iyo caruurtooda bannaanka laba tuulo oo ka tirsan degmada Arbinda ee gobolka Soom ee dhaca mandiqada xasaradaha leh ee Saaxil. warbaahinta dowladda waxay sheegtay in ciidanka amniga ay soo badbaadiyeen kadib howlgal qaatay dhowr maalin, weli dowladda si rasmi ah uma xaqiijinin arrinkan. Chris Hopkins ayaa lagu wadaa inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka New Zealand kadib markii ay Khamiistii si lama filaan ah oo qaracan ku noqotay shacabka ay ugu dhawaaqday ra-iisul wasaare Jacinda Ardern in ay iska casilayso xilka. Jacinda Ardern oo 24 jir ah ayaa ku sheegtay sababta ay xafiiska uga tagayso inaysan hadda kadib hayn tabar ay ku sii hogaamiso shacabka. Hopkins ayaa lagu wadaa in berri oo axad ah loo doorto hogaamiyaha xisbiga talada haya ee shaqaalaha kadib markii ay soo bixi waayeen musharaxiin la tartamayay. Hopkins ayaa sameeyey sumcad siyaasadeed intii uu ahaa wasiirka la dagaalanka cudurka COVID-19, inkasta oo uu qiray inay jireen qaladaad ka dhacay, haddana wuxuu wajihi doonaa caqabada aan yarayn marka la gaaro doorashada guud ee New Zealand ka dhacaysa bisha Oktoobar ee sanadkan. ilaalada kacanka Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran ayaa sabtida maanta uga digay midowga Yurub inay sameeyaan qalad ka dhan ah iyaga kadib markii ururka uu sheegay inuu liiska argagixisada ku darayo maamulka Tehraan. hadalka Iran ayaa imaanaya maalin kadib markii saraakiisha midowga Yurub ay Jimcadii sheegeen inay filayaan in midowga Yurub uu cunaqabateyn dheeraad ah ku soo rogo ciidanka ilaalada kacanka ee dalka Iran. kadib markii maalintii kasii horeysay baarlamaanka midowga yurub oo ku baaqay in ururkaasi lagu daro liiska argagixisada. baarlamaanka midowga yurub ayaa si aqlabiyad leh ugu codeeyey in ciidanka ilaalada kacaanka ee iiraan lagu daro liiska argagixisada, iyagoo ugu baaqay guud ahaan midowga yurub inay ballaariyaan liiska cunuqabateynta si ay u saameyso dhammaan shaqsiyaadka iyo hay-adaha iyo xitaa qoysaskooda oo u dhashay iiraan, kuwaas oo ka mas-uula xadgudubyada xuquuqda aadanaha. tallaabadan ayaa la qaaday iyadoo looga jawaabayo gacanta adag ee laamaha ammaanka ee iiraan ay kula dhaqmaan mudaaharaadyada dowladda kasoo horjeeda iyo xukunno dil ah oo xigay iyo weliba dilka dibadbaxayaasha loo geystay. afhayeenka xafiiska arrimaha dibadda ee jarmalka ayaa u sheegay saxafiyiinta in wasiirada arrimaha dibadda ee midooda yurub oo ku shiraya Brussels si la filayo inay ansixiyaan cunuqabateyn dheeri ah oo lagu beegsanayo xubnaha ilaalada kacaanka ee Iiraan. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. waalidiinta gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa ka walwalaya badqabka caruurtooda aadaya dugsiyada kadib markii lasoo wariyey kororka rabshadaha ka dhacaya iskuullada. ururka macalimiinta iskuullada ayaa dowladda ka dalbanaya dhaqaale wax looga qabanayo arrimahan. Ontario waxaa degan Soomaalida ugu badan ee dalka Canada, waxayna ka mid yihiin waalidiinta ka walaacsan arrinkan. warbixintan ku saabsan arrinkan waxaa Toronto nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji.
waxaa ka dhacaya iskuulada Toronto ayaa sii kordhaya. guddiga iskuulada Toronto oo loo soo gaabiyo TDSP waxay sheegeen in sanad dugsiyeedka 2022-2023 uu yahay kan ugu rabshadaha badan tan iyo sanadkii 2000. waxaa jiray dhacdooyin badan oo isxigxigay oo laga soo sheegay iskuulada. waxaase u dambeeyey 12-kii bishan markii arday uu rasaas ku dhex riday musqusha mas-uuliga iskuul ku yaala East York ee magaalada Toronto, kaasoo qof shaqaalaha uu dhaawac fudud ka soo gaaray. 17-kii bishanna booliiska ayaa xiray arday 18 jir ah oo qori macmal ah ama kan ay caruurtu ku cayaaraan ula baxay ardayda isagoo lacag ka dalbanayay. booliiska ayaa arbacadii sheegay in 18 jirkaasi lagu soo oogay laba dambi oo la xiriira dhac qori loo adeegsaday. dhacdadan ayaa ka dhacday iskuul ku yaala xaafadda Etobicoke ee magaalada Toronto. 19-kii bishan booliiska ayaa xiray arday dhiganayay iskuul ku yaala North York kadib markii qof uu booliisku ku wargeliyay inuu arkay arday qori sita. iskuulka ayaa markii hore gabi ahaanba la xiray, balse markii dambe oo ay booliisku shaaciyeen in ardayga la xiray ayaa dib loo furay. saddexda dhacdo ay u dambeysay ardayda ku lugta lahaa lama shaacin magacyadooda iyo halka ay salaahan ka soo jeedaan sababo la xiriira sharci dhalinyarada aan qaangaarka ahayn ka ilaalinaya in la baahiyo magacyadooda ama sawiradooda marka ay fal dambiyeed galaan. jimcihii shalay ururka shaqaalaha ee macalimiinta dugsiyada sare ayaa ka dalbaday dowladda gobolka inay dhaqaalo geliso tababarka shaqaalaha si ay u helaan aqoon xiriirta kahortaga rabshadaha iyo shaqaalaysiinta kuwa cusub si ay u wajahaan rabshadaha ka dhacaya iskuullada ee sii kordhaya. madaxa macalimiinta iskuulada gobolka Ontario Karen Lilwood ayaa jimcihii shalay warbaahinta u sheegtay in xubnaha ururkooda uu dalbanayo taageero la xiriirta sidii loo hubin lahaa badqabka dugsiyada waxbarashada.
We need to have the government say, yes, we are going to invest in the safety of our schools and that takes money. We'd love to see.
madaxa macalimiinta gobolka Ontario Karen Lilwood waxay tiri, waxaan rabnaa in dowladdu ay tiraahdo haa, waan maalgelinaynaa sidii loo xaqiijin lahaa badqabka iskuullada, ama xitaa ay nala shaqeeyaan si aan u wada hadalno oo aan u wada gaarno fikrad lagu hubinayo badqabka iskuullada. Karen ayaa sidoo kale sheegtay in loo baahan yahay maalgelin la xiriirta waxbarashada oo ay helaan dhammaan shaqaalaha, maahan macalimiinta oo keliya, ayay tiri. sidoo kale waxaa loo baahan yahay taageero loo fidiyo waaxda caafimaadka dhimirka iyo kuwa ka shaqeeya arrimaha caruurta iyo dhallinyarada, ayay tiri. Karen ayaa intaasi raacisay inay ku faraxsanaan lahayd in ay dowladda kala shaqeyso barnaamijyo lagu tababarayo shaqaalaha gobolka. waxaan u baahannahay, ayay tiri, inaan hubinno in tababaradaasi ay helaan dhammaan shaqaalaha. waalidiinta ku nool gobolka Ontario oo ay ku jiraan kuwa Soomaalida ayaa walaac la soo gudboonaada marka lasoo wariyo arrimahan oo kale.
runtii walaacana haystaahi aad u sarreeya waa inay qorshe fiican u sameyso iskuulada iyo ardayda nabadgelyada, waa inay booliiska kala kaashato, waa in tallaabo la qaado. Marka waxaan soo jeedinaynaa in arrintaas wax laga qabto.
Madaxa macalimiinta iskuulada gobolka Ontario waxay tilmaantay in rabshadaha iskuulladu aysan ku koobnayn Toronto iyo magaalooyinka ku xeeran oo keliya, balse ay tahay dhibaato ka jirta guud ahaan gobolka.
This is not just a Toronto issue, this is across the province, and it's not just a high school issue, it's all the way through school. Our members are to take the lead on.
Tani ma ahan ayay tiri dhibaato haysata Toronto oo keliya, balse waa mid haysata guud ahaan gobolka. Xubnaheennu waxa ay ka baqayaan inay aadaan shaqada, ardayduna waa la mid, ayay tiri. Iskuulladu ma ahan kuwa nabdoon, waa arrin u baahan dowladdu inay hormuud ka noqoto wax ka qabashadeeda, ayay tiri. Khubaro ayaa soo jeedinaya in xakamaynta hubka, tababarka shaqaalaha iyo gacan ka geysashada dhibaatooyinka la xiriira cudurrada dhimirku ay qayb ka noqon karaan xal u helista rabshadaha laga soo sheegayo iskuulada. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Wasaaradda caafimaadka ee maamulka Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa shaacisay in cudurka kuudka uu soo ritay 400 neef oo geela ah, halka cudurro kalena ay ariga ku dhaceen. Si looga hortago faafida cudurkaasi xoolaha, waxaa maalintii shalayto kooxo dhaqaatiir ah iyo dawooyin loo kala diray dhammaan deegaanada maamulka Wajeer uu ka kooban yahay. Warkan waxaa magaalada Wajeer nooga soo diray wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shiree.
Xukuumadda countiga Wajeer ayaa xariga ka jartay daawo ay ugu talagashay in la siiyo dadka xoolo dhaqatada haatan iyo xoolaha deegaanada kala duwan cudurro kala duwan ay ku haleeleen. Wasaaradda caafimaadka ee countiga Wajeer ayaa waxay ku soo warantay in cudurka kudka deegaanada kala duwan haatan saameyn uu ku yeeshay xoolo dhaqatada deegaanka kala duwan ee countiga Wajeer degan. Gobanatoora ku xigeenka countigaasi Axmed Maxamed Caato oo xariga ka jariyay dhakhaatiir kala duwan kala diriyay daawadaasi ayaa waxa uu sheegay:
direyna kooxihii daaweyn lahaa xoolaha, xoolahaas oo soo wajahay cudurka la yiraahda kud, anthraxis kud, right? Taasoo ka dilaacday qaybaha ka mid ah Wajeer South iyo Wajeer East iyo Wajeer Interbay. Waxaan direynaa lix kooxood, inta badan waxay aadayaan Wajeer South. Waxaan leenahay dawooyinkan, waxaan ka codsanaynaa ama aan amraynaa bulshada in ay ka faa'iidaystaan dawooyinkan, laakiin qaabkii looga faa'iidaysan lahaa aysan noqonin ninkii xoogga lahaa xabagta leh.
Daawooyinka deegaanada sida gaarka ay u tegayaan ayaa waxay dowladdu ku sheegtay in lixda degmaba ay tahay, balse deegaanada qaarkood ayaa waxaa la sheegay in loo badin doono sababa inta badan ah in xoolo dhaqatada ugu badan gobolka haatani koonfurta countiga Wajeer ay ku sugan tahay, waxayna dadkaasi ahaayeen kuwa soo dhaweeya daawadaasi.
Horta waxaan mahad celinaynaa fataatiirta noo imaaday jaajatu on laba sano toban sano aanan helin daawo. Maantana ilaaha mahad leh daawaan helnay, ergaayna waa la duray, haddana waa noo socotaa. Mana sii af dhow weliba arag baa dhulka waa abaar, waa dheer yahay. Markaan imaadkiisi yaad noqday waqti damba, meel aan aga imaadin ma leh, magaan meeshii waxay buu joogo wixii ari ahaay oo ka imaaday dhulka kale iyo wixii sii joogay aa isla joog. Wax afar biri iyo shan biri iyo lix biri iyo wax ku dhammaana ma aha.
Haatani dowladda countiga Wajeer waxay la daalaa dhacaysaa abaartii ugu cusleed ee ebed ku dhufata countigaasi. Xoolo dhaqatadii ugu faraha badnaydna haatan xoolahooda gacanta ayay ka baxayaan. Deegaano kala duwanna haatan waxay noqonayaan kuwa eber ah, dadna aysan ku nooleen.
Bulshada xoolo dhaqatada ah siiba kuwa ay ku baahday mataqaanaa ay soo wajaheen dhibaatooyinka haddana haysata ee cudurrada xoolaha ay ka mid tahay. Waxaan ugu bishaareynaa daawadan inay helayaan, maantay baxayaan timamkan, haddii loo baahdo wax badanna waan soo iibinaynaa insha allah. Waxaan kaloo qalabayn doonaa shaybaarka ku yaalla Wajeer ee xoolaha lagu talagalay, qalabkeedii iyo inta ka shaqayn laheydba inta muddooyinkan soo socda iyo bilooyinkan soo socda waan ka howlgelinaa insha allah si baaritaanka cudurrada xoolaha aanan u dirin Nairobi, aanan ugu dirin ee lagu baaro laguna daaweeyo Wajeer County gudaheeda.
Asbuucii tagay gobanatooraha countiga Wajeer Mudane Axmed Cabdullaahi Jir ayaa munaasabad noocan oo kale uu qabtay, waxa uu xarigooga jaray kumanaantan oo cunna oo dadka xoolo dhaqatada xoolahooda ay sii sarayaan. Waxayna sheegtay dowladdu inay dadaallo horla ay ku sii wado in dawo iyo weliba cunno la siiyo xoolo dhaqatada ku dhaqan geygaasi. Dadka ku dhaqan countiga Wajeer shantii sane lasoo dhaafay wax roob amaysan arag deegaana yar oo roobka qaarkood ay ka hooreen. Haatan saxmadii ugu weynad ayaa ka jirta culays fara badan. Siyaasiinta iyo weliba dadka bulshada u dhaqdhaqaaq way ka qaban in qulqulatooyin xilli walba ay ka dhici karaan khayraadka yarka halkaasi ku soo haray dartiis. Maxamed Faarax Shire, VOA, Wajeer.
markana waxaa la soo gaaray xilligii aan idin soo gudbin jirnay xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. aan ku bilownay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo dadka deegaanka ayaa toddobaadkan la wareegay gacan ku haynta degmooyinka Xaradheera, Eeldheer iyo Galcad ee gobollada Mudug iyo Galgaduud, halkaas oo sannado badan ay gacanta ku hayeen maleeshiyada kooxda Al-Shabaab. qabsashada magaalooyinkan muhiimka ah ayaa kooxda Al-Shabaab uga dhigan guuldarro xoog leh oo toddobaadkan ay kala kulantay bartamaha Soomaaliya. madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariya ayaa v o a u sheegay in qabsashada Xaradheera iyo deegaanada kale ay guul weyn u tahay dadka Soomaaliyeed. Falastiin Axmed Iimaan oo qadka telefoonka ee Xaradheera ku wareysatay madaxweyne Qoorqoor ayaa ugu horreyn waxa ay weydiisay tallaabada xigta kadib qabsashada Xaradheera.
qabsashada laga qabtay xilliga arrintaasada ah deegaano badan oo ka tirsan dowladboolaed waxay nooga dhigan tahay guul weyn oo dadka reer Galmudug iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed usoo horjeetay. oo runtii qiimaha ay ku kacayso iyo sida ay leedahay aada iyo aada ay u ballaaran tahay. waxaan leeyahay meel kasta ay joogaan dadka reer Galmudug waan isugu hambalyeynaynaa, ugu hambalyeynaa guusha weyn Ilaahay subxaanahu watacaala na siiyey oo kaga gaaray kooxaha arrintaasada ahaa iyo guud ahaan umadda Soomaaliyeed. way guul u tahay meel kasta oo ka mid ah Soomaaliya oo laga xoreeyo adagga qawaarigta. marka waxay nooga dhigan tahay runtii guul weyn oo la qiyaasi karin.
Xaradheera ilaa iyo hadda dhulka laga xoreeyay ilaa deegaanka Masagawaay dhinaca Galcad markii la aado, xagee aadeen Al-Shabaabka dhulkaasi ku sugnaa?
Shabaab waa jabeen, waana ka soo tirxadeen dhulkaas, waana dalo joognaa oo ciidamada qalabka sida qeybooda kala duwan, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidamada daraawiista Galmudug, shacabka kacdoonka kala milyanid qawaarigta, dhammaan waa la wada dalo joogaa meel kasta oo ay galaan iyo meel kasta ay u farxadeenna waa uga dabagalay maasha allahu tacaala.
howlgalladan ay dowladda dhexe ku dhawaaqday ka dhanka Al-Shabaab, dadka qaarsi waxay sheegeen in madaxda maamul goboleedyada aanay ku faraxsanayn howlgalkaasi. sidee adiga u aragtaa in Al-Shabaab laga xoreeyo deegaanada Galmudug?
falastiin dad ka qaar inay ku faraxsanayn maamul goboleedyada, taasi waa wararka waxmagarasada iyo dadka aan xishoonayn ama aan garaadka lahayn. mas-uula oo Soomaaliyeed ee deegaan iyo dal xukuma oo aan ku faraxsanayn oo aan u istaagi u taagnayn oo aan taas aysan ahayn mas-uuladiisa ma jiraan leenaha hadii jiri karana qof ma ahan baalki. marka taade waa war aan sawaab xataa mudnayn oo dadka ku hadaaqa ama ku hadla ay yihiin oo aan ilaahayna ka xashoonayn muddan ama aan dhowrayn.
Xaradheera waxay Al-Shabaab ka hor ahayd xarun burcad badeed, kadib Al-Shabaab ayaa qabsaday, taasi haddana waxay noqotay xaalad kale oo taagan. hadda maxaad ku xalinaysaan in Xaradheera ay noqoto magaalo nabadeed, dadku ay u sameeyeen oo magaaladu aysan ku noqon xaalkeedii hore?
Qardheera oo kaliya ma ahan deegaanada laga xoreeyey cadowga khawaarijka. Waxaa qorshaheennu yahay inay dhammaantood ku soo celinno amnigii, xorriyadii, noloshii ay waayeen muddo dheer oo ay ka qaaday argagaxisadu inaan kusoo celinno ayaa qorshaheennu yahay, oo ay helaan amni, helaan waxbarasho, helaan caafimaad, helaan dhammaan maamulo iyo dad u adeega helaan ayaa qorshaheennu yahay.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan xaqiijisay in taliye ku-xigeenkii guutada danab ee uu Mareykanka tababaray Gaashaanle Xasan Maxamed Xasan Tuure iyo lix askari oo kale lagu dilay weerar kooxda Al-Shabaab ay Jimcadii ku qaaday saldhig militari oo ku yaala degmada Galcad ee gobolka Galgaduud. Dowladda Soomaaliya ayaa iyadu sheegtay in weerarkaasi ay ku dishay boqolka midaa maleeshiyaadka Al-Shabaab, iyadoo kooxda Shabaabna ay sheegatay inay dagaalka ku dishay ku dhawaad boqol iyo lixdan ka tirsan askarta dowladda Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qoraal uu soo saaray ku xaqiijiyey geerida taliya Xasan Tuure, isagoo ka tacsiyeeyey wuxuuna tilmaamay inaysan niyad jebin karin ciidanka iyo dadka shacabka ee ugu midoobay inay iska dulqaadaan kooxda Al-Shabaab. Haddaba maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya si ay uga hortagto weerarada gaadmada ah ee Shabaab ay ku qaadayaan salgeyada ciidanka ay ka samaystaan deegaanada ay dagaalada ku qabsadaan? Ayaan weydiiyey Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga kuna sugan dalka Turkiga.
Horta Al-Shabaab hadda sida muuqata waxaa looga adkaaday dagaalkii faceka faceka ahay. Taktikada hadda ay bilaabeen waxaa weeye ku dhufo ka dhaqaaqo oo isleeyihiin marba ciidanka badan ayaa saameyn lagu geysan karaa. Marka waxyaalaha loo baahan yahay waxay tahay in ciidamada ama saraakiisha dowladda, dadka khubarada oo dagaalka hogaamina, inay laftirkoodu ay situationka analyze gareeyaan, xaaladda fiiriyaan, ay dhahaan war hadda nimankii face to face nagulama kulmi karaan, ciidan ahaanna uma aana layno, ciidankii meeshaan haystay 15 sano weli way nool yihiin, hubkoodii iyo gaadiidkoodiina way haystaan. Marka waxaa loo baahan yahay inay istraatiijiyad looga hortagi karo oo ay abuuraan, oo ah inay situationka analyze gareeyaan, baahida fiiriyaan, waqtiga ay fiiriyaan, in cadowgii ay meeshaan ka saareen hadduusan isdhiibin, markasta uu soo wajahayo, qaab kastaba u noqotee, fursad kasta ay heli karaan ay kusoo weerarayaan, strategy looga hortagi karo horta waa in la dejiyaa oo aan ahayn qori. Midda kaletana waxaa waaye antagonisi attack, soo boodada dagaalada bar kasta ah waa in loo yahay diyaar. Waxay gaadayaan waqtiga ay jiifaan, waxay gaadayaan xamaasadda, waxay gaadayaan maaragtay traffic-ga, waxay gaadayaan waqti kasta oo macquul ah oo albaabkaas ay soo geli karaan. Waxaa waaye waa sida nimanka ka booda derbiyada tahriibka oo kaleta oo yiraahdo markii xaduudda ay ciidanku ka tagaan derbigan ka boodayna camal oo kale u dagaalamayaan. Marka soo jeed iyo dhiifanaan iyo strategy iswada socota laga hortagi karaa in qaraxyada Al-Shabaab ay markasta ka geystaan baysaska ciidanka. Kuma filna keliya in qori iyo hal mar la yaaco, waxay ku filanta deegaanka waa la qabsaday, waa sax. Deegaanka markii la qabsaday waxaa loo baahan yahay istraatijigii looga hortagi lahay, haddana taktikadii looga hortagi lahay dagaalada ku dhufo ka dhaqaaqda oo runtii saameyn weyn ku yeeshay xaaladaha amniga ee Soomaaliya waqtigan.
Waa gartay, marka dowladda Soomaaliya sidee ku xakamayn kartaa weerarada noocan oo kale ah?
Wax looga hortagi kara waxay tahay feejignaan ah in daqiiqad kasta, habeen kasta, aroor kasta iyo waqti kasta ay dagaalkan ciidamadu inay la kulmi karaan weerar kaga yimaada Al-Shabaab. Marka waxaa loo baahan yahay istraatiijiyadda ciidan oo taliyaasha ciidamada u kala sarreeya dad khaasa loo tababaro ama dadkii u tababarnay ka hortaga argagixisada. Dadna waxay ahaayeen dad u tababaran ciidamadii lugta oo dagaalamayay oo caadiga ah weerarka ahay, dadna waxay u tageen dagaalada ku dhufo ka dhaqaaq. Ku dhufo ka dhaqaaqda waxay u baahan tahay dad gaar ah, ilaaliya, istraatiijiyad raaca, analyze gareeya, laga daalin, arrintaasi u baahan tahay.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga kuna sugan dalka Turkiga. Dhegeystayaal, barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka waa nagaynta. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaaba, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. markana dhageystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. Waxaa inoo haya Ibraahim Xasan Danduray iyo Nuur Xasan Nuur.
kusoo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee salaamaha Nuur haye noo soo qabo dhambaalka ugu horreeya.
Danduraeyo, dhambaalka dhankayga ugu horeeya waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah oo xaawo cilmi cali iyo Maryan cilmi cali, Qadaaj cilmi iyo Milyuun cali diiriye, Cabiyo Maxamed cali iyo Sahre Aadan, ayay Hibo Nuur Kooshin iyo Ruun Fuaad cali, Nasre Fuaad cali iyo Mustafa Fuaad cali, Mahad Fuaad cali, Xaawo Xuseen iyo Ayaan Sufyaan. waxaa kaloo dadka dhambaalkani diraya ku jira Xaawo Xuseen iyo Hanad Baashe cilmi, Maxamed Qadir Xaaji Axmed asxaabtaasi oo isku duwan waxay hambalyo iyo bogaadin ay halkani u marinayaan, Casayr Ibraahim Mataan iyo Iimaan Fuaad cali oo wiil ugu dhashay magaalada Muqdisho. Wiilkaasi waxaa loogu magac daray Fuaad. waxaan leenahay ha noqdo kii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. Aamin.
dhambaalkana wuxuu noga yimid hooyo Cabdiyo Bakaal Xasan, aabe Maxamed Haaruun Sheekh Salaad iyo aabe Daahir Haaruun Sheekh Salaad iyo Hibo Shukri Isaaq, Hiro Cabdi Xasan Odawaa iyo Iglan Cabdi Xasan Odawaa iyo Xafsa Maxamed Haaruun iyo Caayisha Maxamed Haaruun, Iqra Daahir Haaruun iyo Khadiije Maxamed Dhuubane, Cabdixareed Maxamed Haaruun iyo Axmed Maxamed Cabdinuur iyo Sheekh Maxamed Dhuubane, Farxaan Haaruun Sheekh Salaad, Nasteexo Haaruun Sheekh Salaad. waxaa la dhammaantood ay jecelyihiin inay hambali gaarsiiyaan Ciise Maxamed Haaruun iyo Xaawo Cabdulaahi Cabdiraxmaan oo ku aqalgalo gobolka Gedo, gaar ahaan degmada Luuq Garaano, waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulma Bashbash iyo Barwaaqo. Nuurow, noo soo qabo heesta koowaad.
goormaa kugu dambaysay heesta Ruun iyo Maxamed Xasan Xuseen Lafool?
qayb sata amanada dhowrtay ada dhontay walanta ila ofisay abal ka diga mulay weligay ma ilo bayo qalbiga ku aburante ogo une ogo adal ka ku chalahay ogo une ogo adal ka ku chalahay
ogo ogo adalif ka ku
warqadana waxaa diray daanda dadka kale ah muumin xasan siyaad iyo xasan waasug shiilow iyo bishaar maxamuud shiilow cilmi cali shiilow iyo cabdi xuseen siyaad nuur cusmaan galbeed iyo xuseen waasuga shiilow cabdulle waasuga shiilow iyo faarax cali shiilow mukhtaar maxamed cabdulle iyo maxamed sheekh cismaan axmed sheekh muumin iyo cabdiraxmaan maxamed macow nasro waasuga shiilow deeqe yuusuf maxamed shiilow dhammaan akhyaartani waxay hambalyo u bogaadeen ay hawada u marinayaan ismaaciil waasuga shiilow iyo caasha cabdulle xiirey oo meherkooda uu ka dhacay caasimada soomaaliya ee muqdisho ducadu waa xaggiina ayay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waar ubad kheyr qaban allah idinkala siiyo aamiin
dhambaalkana waxa uu ku bilowday waa idin salaanay daadiyayaasha ah barnaamijka hambalyadi heesaa waanu idinka qaadnay waxaana ay kala yihiin dadka dhambaalka noo soo qoray xuseen xasan xuseen iyo cabdiqaadir muuse yuusuf iyo cabdifataax muuse maxamed waayeel iyo cabdiqani bashiir cabdiqani iyo barqad cabdirashiid erdey iyo maxamed ibraahim gabas xasan ow aadan shiine cabdirashiid cabdulaahi yuusuf salbuko iyo abshir axmed yuusuf gabal qariye iyo kamaaluddiin muuse yuusuf dhammaantoodna waxa ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxayna hambalyo gaarsiinayaan aabe liibaan muuse yuusuf iyo hooyo muno cumar axmed oo wiil ugu dhashay qardho waxay leeyihiin ducadu waa xaggeen allah ka dhig wiilkaas kiisoo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara
waxaa noo baaqaya daanda dadka kale ah aabe isaaq xasan qalafow iyo aabe xuseen xasan qalafow aabe cabdi xasan qalafow iyo eeda nuuriyo xasan qalafow eeda cebla xasan qalafow iyo eeda xabiibo xasan qalafow eeda gamaano xasan qalafow iyo eeda deeqa xasan qalafow waxaa kaloo ku jira eeda faadumo xasan iyo qaali isaaq xasan iyo isageeda iyo caruurtooda bishaar cali iimaan iyo xaaskiisa dhayman cali iimaan iyo isageeda leyla cali iimaan baasha cali iimaan suge aadan xasan iyo saciid suge aadan cumar cali xarbi iyo cali jimcaale aadan maxamuud cabdulaahi qanyare iyo suleeqe maxamuud cabdulaahi iyo wiile maxamuud cabdulaahi dhammaan dadkan oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka waxay hambalyo i bogaadin ay halkani u marinayaan caali cabdi xasan qalafow iyo maka cabdulaahi xasan oo rooskooda uu ka dhacay gobolka gedo gaar ahaan degmada baladxaaw waxaan leenahay cali iyo maka isku waara ubada khayr qabna allah idinkala siiyo aamiin dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno waxaan idiin soo qabannay heestan ay kuwada luuqaynayaan cabdiqadar xasan iyo hibe maxamed
dhaxangeliyada jibaaxay dhaxangeed qodax la seexdii jidkiida libaax karami dhaxangeliyada jibaaxay dhaxangeed qodax la seexdii jidkiida libaax karami dhaxugunyada sideed gasinkii caliina aada gargoorkiiya cowska daaba waliba gashiyaan ka qaada dhaxugunyada sideed gasinkii caliina aada gargoorkiiya cowska daaba waliba gashiyaan ka qaada markaan goonyaha jalleeco adoon gaarabkiiga joogo gubtaanyu maxay isaqdii markaan goonyaha jalleeco adoon gaarabkiiga joogo gubtaanyu maxay isaqdii ileen samirkama gabuudid haddaan iska geeriyooni ileen samirkama gabuudid gamaan sara u baashay gargar way diistay ebe casagayo
balkan wuxuu noogu yimid maxamed xirse xasan xuseen xasan iyo sacad maxamed daahir iyo cali nuur isaaq aadan cabdiraxiim axmed nuur gindhe iyo cabdinaasir sheekh maxamuud cire iyo faarax maxamed xirse good sayid cumar cusmaan cabdulle iyo xasan maxamed absuge cawaale cabdiseed iyo shaafici shaaciye ciid iyo falastiin khaliif yuusufi axmed warsame ducaale ismaaciil macalin hureyra nimcaan jaamac maxamed badri cabdulaahi ibraahim hane cabdicasiis hane soomaali iyo xaawo aadan kulmiye faarax axmed cabdulle waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay hambali u diraan maxamed jibriil xaaji iyo ayaan maxamed faarax oo meerkoodu uu ka qabsoomay buram waxaana ay leeyihiin ha idin horseeda guri qarqab aamin dhambaalkan wuxuu nooga yimid injineer boorow salmo maxamed cabdulaahi iyo cabdiweli faarax bare waxaana ay taaniyad dhalasho ay jecel yihiin inay halkan uga diraan axmed cabdisalaan axmed jamjamey iyo raxmo xalane shide oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga dhagaxley wiilkaas uu loo bixiyo xuseen axmed cabdisalaan waxay leeyihiin ducaduu xaggina waxaan leenahay xuseen soo weynow noqokii waalidkii iyo dadkiisaba waxtara
daadulayo dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah injineer boorow oo jooga dhadhaab dhagaxley iyo salme maxamed cabdulaahi iyo cabdiweli faarax bare waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay u marinayaan hawada raxmo xalana shide iyo axmed cabdisalaam axmed oo lagu naaneyso jamjamey oo wiil ugu dhashay isbitaalka m s f ee xerada qaxootiga dhagaxley wiilkaasi waxaa loo baxshay xuseen axmed waxaan leenahay ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno waxaan idiin soo qabannay heesta haddaan ka daawado waxaa ku luqaynaysa fanaanadda codka macaan khadiija fooday nuur
ahadankadaawoo
dambaalka dhankayga ugu dambeeya waxa uu naga soo gaaray hooyo caasho xasan cali deeq garyaqaan iyo mubaarig maxamuud fallaag istaahil maxamuud fallaag iyo iftiin maxamuud fallaag waxaa kaloo ku jira cabdi mukhtaar samiira bashiir nuura fahiima sureer iyo maxamed jaamac cali dhammaan dadkaasi waxay hambalyo dhalasho oo farxad leh ay hawada u marinayaan axmed maxamuud fallaag iyo marwadiisa najax ibraahim xasan oo ay gabari ugu dhalatay magaalada hargeysa waxaana leenahay gabadhaas ha noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dan duray waa heesta ugu dambeysa ee aan barnaamijkeenna hambalyada iyo heesaha galabta ku soo xiri doonno waa heesta wajiyaal isxasuust waxaa kuwada luqeynaya cabdulaahi cumar xarago iyo kinse xaaji aadan
intaasna ah inoo joogo barnaamijka salaamaha waxaa idin soo jeedinayay nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray intaa mar kale kulmi doono sidaa ay nabadgelyo
heestaasi ayaa u dambeysay iyo guud ahaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. Aad ay u mahadsan yihiin Ibraahim Daanduray iyo Nuur Xasan Nuur oo nala socodsiinayay idaacaddeennii habeennimona. Waa naga intaa idaacaddeenna galabnimo, waa naga intaan raada dhegeystayaal.